Яким був Київ 30 років тому? По-перше, тут жило менше людей – 2,5 мільйони, зараз же проживає майже 3 мільйони.
Центром міста ходили трамваї, цим видом транспорту навіть можна було переїхати з лівого берега на правий через міст Патона.
А також був дефіцит, комерції майже не було. Щоб купити нормальні меблі, треба було займати чергу за кілька місяців, а коли вони були в наявності, кидати всі справи та мерщі їхати за ними в магазин.
Комерції не було, проте житлове питання для багатьох киян вирішувалось саме тоді.
Коротше кажучи, за ці 30 років місто змінилося до невпізнаваності, є в цьому і плюси, і мінуси. За 30 років воно зміниться знову, і ми хочемо обговорити, як саме.
Вітаємо! З вами засновник онлайн-видання «Хмарочос», головний редактор Тарас Кайдан.
І видавець Юлія Салій.
І наш подкаст «Процес». Тут ми говоримо про ключові київські проблеми, про які наше видання пише останні 7 років. Але нічого не змінюється, а ми все ж продовжуємо писати і говорити, і все це нагадує кафкіанський процес.
Сьогодні з нами Юлія Попова, директорка з розвитку в школі Connections. Вони закінчили навчання за інтегрованого урбанізму в університеті Штутгарта, Німеччина, а до того працювала у представництві фонду імені Генріха Бьоля в Україні, де брала участь у фінансуванні та реалізації урбаністичних проєктів.
Ми знайомі з Юлією майже від початку існування Хмарочоса і завжди цінували її внесок у розбудову урбаністичної спільноти в Києві. Юлія, привіт.
Привіт, привіт. Дуже дякую за запрошення. Дуже рада вас бачити.
Юля, скільки років ти живеш в Києві? Я тут, наприклад, народився, інша Юля живе 13 років. А як в тебе?
Я народилася в місті Ялта у 77-му році. І у 2000-му році, коли мені було ще 12 років, мене перевезли в Київ. То моя мама переїхала трошки раніше, почала життя тут і... Згодом я приїхала до неї, ми почали жити на Нивках біля парку. Це мій перший досвід Києва, тобто я тут з 12 років.
А як, на твою думку, за цей час змінився Київ?
Дуже багато в чому змінився. 2000 рік. Я, звичайно, сприймала все, як це сприймають підлітки, і в мене цікавила тоді специфічна інфраструктура і соціальні зв'язки. Найперше, що спадає мені на думку, також після проживання в Німеччині, коли я порівнюю той досвід з німецьким досвідом і з досвідом повернення, це зменшення зелених зон, зелених надсаджень, занепад парків. Мені здається, що зелена інфраструктура міста звужується, і, мабуть, це те, що мене наразі найбільше непокоїть. Бо, звичайно, є неконтрольоване будівництво, і, в принципі, і вулиці, і житлові масиви, і самі межі Києва, все змінюється дуже радикально. Що впливає на нас особисто найбільше, є певні речі, з якими ми вже змирилися, на які ми не маємо впливу, ми розуміємо, що розвиток іде в такому напрямку. Але те, від чого я особисто найбільше страждаю, це саме такі моменти. Мій перший досвід життя в Києві був саме досвід цього зеленого міста. Зараз досі такий міф існує про те, що Київ таке зелене місто, найзеленіше місто Європи, але це зовсім не так наразі. Такі глобальні процеси відбулися і такі зміни, що просто їх так одразу структурувати прямо майндмеп якийсь так досить важко.
А які тенденції, на твою думку, будуть визначати розвиток Києва у наступні 30 років? Ми ось перед записом для себе виділили такі. Автомобілізація, тобто збільшення кількості авто, будівництво житла, нестача соціальної інфраструктури та її комерціалізація. Ти б щось додала чи прибирала, може?
Я вже сказала про зелену інфраструктуру, яка от для мене на цьому етапі життя, мабуть, одне з найважливіших моментів. І я ще трошки хочу про це сказати. Загалом ви правильно визначили тенденції про будівництво житла, фінансіалізацію житла. Зараз багато пишуть і говорять, є якісна аналітика. Звичайно, це головна тенденція. Це спекулятивне будівництво, спекулятивні метри, таке неконтрольоване розростання міста за рахунок публічних просторів, за рахунок зелених зон. Це те, що непокоїть справді.
У мене ще уточнення з приводу житла. Які в тебе є роздуми, чи як ти можеш прокоментувати ось той факт, що дійсно будується саме комерційне житло на продаж? Дуже часто скуповуються саме однокімнатні квартири як інвестиція, а не для життя. Також є інший аспект, що там людина може мати у власності 5-10 квартир, і це не зарегульовано податком ніяк.
Так.
І фінально, що не створюється соціально при цьому житло. Угу. От які в тебе є роздуми з цього приводу, чи яка в тебе позиція?
Для мене це дуже тривожна тенденція, звичайно. Хочу от впродовж цього інтерв'ю кредитувати роботу колег, тому що після повернення я теж вражена, наскільки розбудована така от нетворк, така інфраструктура досліджень і різних позицій експертів, які постійно висловлюються. І от на цю тему прекрасні дослідження в CEDOS, зокрема, таких експертів, як Павло Федорів і Альона, ну, в трошки іншому контексті, Альона Ляшева писала. От. Тому про це багато написано саме з аналітики. Так, це дуже тривожно, зокрема, в тому, що ми не сприймаємо проблемою те, що держава не володіє жодним, ну, практично жодним житловим фондом. В порівнянні України до Німеччини, там ситуація така, що є державні хаузингові компанії, які володіють цими житловими метрами, і вони діють ніби напівкомерційно. Тобто існує великий ринок саме соціального житла. І нас не непокоїть, що у нас цього не існує взагалі, і держава переконана, що саме комерційною пропозицією цю нестачу можна закрити і можна допомогти всім реалізувати право на житло. І це абсолютно не так. Все одно є групи, які не можуть собі дозволити володіти житлом і задовольняти свою потребу саме через володіння. Тобто необхідно, щоб був державний фонд соціального житла, але ми навіть в цьому напрямку і не рухаємося і приблизно. Тобто я навіть не уявляю, коли дискурс зміниться таким чином, щоб такі законопроекти, взагалі такі ідеї в суспільстві приживалися. От, це, як на мене, досить тривожно. І ця комерціалізація, фінансіалізація житла, вірніше, вона призводить до того, що хтось наживається за рахунок скорочення соціальної інфраструктури, за рахунок скорочення публічних просторів, зеленої інфраструктури, що у свою чергу впливає на якість життя у місті. І в принципі, в деяких житлових масивах, мабуть, вдається організувати там якісні умови житла. Загалом по місту, так дивлячись, мені здається, саме от якість життя, вона зменшується, і, зокрема, теж вплив на публічне здоров'я. От є такий термін, до якого у нас дуже мало апелюють, але, в принципі, от в німецькому дискурсі він циркулює. Так, public health. І що для того необхідно у інфраструктурі міста, щоб він був на достатньому рівні. Мені здається, зараз це зовсім не береться до уваги. Саме тому на фестивалі Connections, який відбудеться 18 вересня і називається Homes for Tomorrow, житло майбутнього, ми не боїмося піднімати цю гостру тему, і у нас буде дискусія, яка називається «Житло майбутнього чи майбутні проблеми». Вона буде саме про Київ, все розростання, долучення міст-супутників. І ми будемо говорити з архітекторами, містопланувальниками, експертами от саме на цю тему, куди рухається розвиток Києва. Крім того, на фестивалі буде дуже багато інших тем підніматися, які пов'язані із сучасними трендами у житловому будівництві не тільки в Україні, а у світі загалом. Тобто, до яких образчиків нам потрібно рухатися, які стратегії, інструменти ми можемо використовувати. От, тому і будуть теж у нас такі, особливо на початку фестивалю, партисипативні формати, коли можна буде більш, ну, не просто слухати, а також долучитися до обговорень. От, тому я запрошую всіх 18 вересня на фестиваль Connections Homes for Tomorrow.
Коли ми говоримо про соціальну інфраструктуру, ми також маємо на увазі і зелені зони, як частину такої інфраструктури. І ось якщо кількість житла збільшується, то кількість цієї інфраструктури зменшується, тому що її не можна продати. Цікаво, якщо такий тренд буде зберігатись, то що ми матимемо через 30 років?
У мене таке враження, воно дуже суб'єктивне. І багато про що сьогодні я кажу більш суб'єктивної позиції. За моїми відчуттями, Київ рухається більше в напрямку Каїру, ніж якогось європейського міста великого. Моя програма інтегрований урбанізм і сталий дизайн, вона проваджувалася двома університетами – Каїрським університетом Айншамс і Штутгартським університетом. І у нас були навчальні поїздки в Каїр, ми теж вивчали інфраструктуру. І відчуття від міста, від потрапляння в цей міський конвеєр, в його лабіринти інфраструктури, воно для мене більш схоже між там центром Києва і Каїром, ніж навіть між Штутгартом і Києвом, хоча Штутгарт вважається одним з найбільш забруднених міст Німеччини. Всі постійно жаліються на якість повітря і якість життя, але все одно воно не, ну, тобто, тілесно непорівнянно більш приємно, ніж перебувати от у центрі міста. Постійні затори, розширення, збільшення доріг, нестача озеленення. І зараз ми зараз вже відчуваємо наслідки змін клімату і зменшення цієї зеленої інфраструктури, також просто дерев вздовж дороги, які забезпечують затінок, дуже сильно відчувається в Києві. Багатоповерховість, надщільність. Тобто щільність сама по собі, так, вона не так погана, якщо вона доказово, ну, якщо вона базується на доказовому плануванні, на розрахунках, чого у нас не ведеться. Так. Але те, що ми маємо із забудовами там 25 поверхівок, це надщільність, яка, ну, теж важко сказати, до чого вона призведе. Тобто перевантажуються всі міські інфраструктури, це психологічно некомфортно, нестачі затінку, нестачі повітря, нестачі простору і надто великої близькості інших людей, що обтяжує, що перевантажує. Більшість населення ці тривожні такі дзвіночки не сприймаються, і багато хто скоріше. Ну, у нас дуже позитивний взагалі імідж такого висотного будівництва. Це, в принципі, сприймається як якісне житло наразі. Чомусь не враховується цей більш чуттєвий, суб'єктивний досвід, або чомусь він видається нам тут достатньо хорошим, можливо, без відсутності, через відсутність порівняння. Але, як на мене, це тривожно. Просто простір, не знаю, взяти вулицю Драгоманова на Харківському масиві, при Позняках. Мені здається, це дуже, дуже важко для тіла, дуже важко для людини, для її гарного почуття і розвитку жити в такому просторі. І все якось рухається в цьому напрямку. Знов-таки, повертаючись до моєї основної проблеми, це нестачі зелених зон, парків і лісів. Тобто я маю, мабуть, прояснити, про що я тут говорю. Я говорю про набагато більшу кількість, яка потрібна людині, ніж ми вважаємо вона потрібна людині. І наші практики дозвілля на природі, от вони дуже сильно відрізняються від німецьких. Я можу про це трошки поговорити.
Угу. Так, розкажи,
да, дуже цікаво.
Ну, от особливо в карантин це стало так зрозуміло. Просто я жила біля полів, там дуже цікава система з цими полями, вона належить місту, але місто здає їх в оренду от ділянками під різні функції. Це дуже класна система, насправді, забезпечення теж зеленої зони низьким коштом у місті. От, і в карантин просто ти виходиш у ці поля, за полями був ліс, і люди там гуляють. От я з Ялти, от я тому порівнюю, як влітку в Ялті на набережній, так? От просто не проштовхнутися. І ніби карантин, все зачинено, магазини, там різні заклади розважання, а ти виходиш в ліс, ти виходиш у поле, от у мене фотки є, і таке враження, що ти йдеш якоюсь авеню. Ось люди цілеспрямовано одягнені, там, не знаю, якийсь одяг, чи там одяг активного дозвілля, кудись от ідуть, у всіх така мета, якось з дітьми, з колясками, з собаками. І от я теж почала втягуватися у такий от спосіб життя, от саме під час карантину, бо до цього було навчання, і не було на це якось часу, а тут я писала диплом, у мене було трошки більше вільного часу, ще був карантин. І я зрозуміла, що от неділя – це треба йти в ліс обов'язково. І до лісу є доступ, от у Штутгарті, пішки практично з кожної частини міста. Тобто тобі не треба кудись їхати за 3-9 земель, щоб просто в цей ліс потрапити, у цей великий парк потрапити. І обов'язково неділю, це там називається день тиші, всі йдуть в ліс гуляти. І що означає в ліс гуляти? Це не прийти, сісти і тільки там зробити пікнік і піти назад. Мета – це пройти так десь кілометрів 10, велику прогулянку, посидіти там десь помедитувати. Я теж стала таке практикувати. Ну, потім мене це перейшло в біг. Але от що вихідні просто увійшло у звичку йти у ліс і гуляти, ну, від 10 кілометрів. І ти просто відчуваєш величезний вплив на твоє ментальне здоров'я, на розслаблення, не знаю, просто взагалі на твій енергетичний стан. І раптом ти дивишся, що ну просто купа людей так роблять. Вони обов'язково це такий пункт програми на тиждень зробити. Ну, звичайно, дуже багато різних видів активного відпочинку. Це там біг, маунтин байк, це надзвичайно серед населення популярно. Всі чимось займаються, гуляються з лижними палками. А от у нас ці зелені парки, так якщо проаналізувати дискурс щодо них, у нас сквери часто називаються парками, або зробили реновацію якогось дуже маленького шматочка. Це людям мало. Одній людині так треба погуляти десь кілометрів 10, і це так ще дуже так за заменшеними якимись критеріями, ну, моїми особистими, може і більше потрібно. Тобто треба мати можливість на дуже довгі прогулянки у природі, які доступні з міста, з різних частин міста, щоб до них не потрібно було кудись дуже далеко їхати. Mm-hmm. Оце це теж для мене важливий аспект рівності у міському просторі і піклування про public health, про здоров'я громадян у місті і громадянок, про ментальний стан. І от мені здається, от твій стан і твоє почуття, воно дуже розхитується. От коли ти в більшості, особливо центральних районів Києва, порівняти, ну, ще більше розхитується, коли ти живеш, працюєш у Каїрі, і в порівнянні там з найгіршим німецьким містом, ти все одно почуваєшся набагато, набагато краще. От знов таки, переходячи з суб'єктивного на якісь такі аналітичні рівні, воно десь для мене так.
Я ще додам про доступність. От як, наприклад, в Києві з цим влаштовано, в нас є прекрасний прогулянковий маршрут в Пущі Водиці, там, де є і каскад озер, і прогулянкові доріжки по Лісові, що, в принципі, є рідкістю для України, бо, знову ж таки, да, дійсно в тій же Німеччині, якщо є ліс, то там дуже багато маршрутів, і там дійсно є можливість виходити ці 10 чи 20 кілометрів. А в нас, навпаки, якщо є ліс, то він, зазвичай, маршрути цивілізованих там немає, відповідно, знаходячись в цьому лісі, не можна себе почувати повністю в безпеці і не боятися, що ти заблукаєш. Так от, в Пущі Водиці, в принципі, з цією інфраструктурою все добре, але якщо говорити, як туди можна дістатися громадським транспортом, наприклад, то це трамвай, і трамвай – це класний спосіб туди доїхати, але зазвичай він переповнений і він дуже некомфортний. І, звісно, такого б в ідеалі не мало бути, якщо...
Так, да, і взагалі не в кожному районі Києва люди мають доступ до таких великих парків. От ми живемо поряд з Солом'янським ландшафтним парком, він дійсно дуже великий, там не проблема гуляти годину, півтори, дві. Ось, але ну, не кожен район має такий парк. Наприклад, якщо брати Осокорки, Позняки, то там є тільки парк Партизанської Слави, десь в кінці Харківського масиву, і туди доїхати вже теж треба витратити багато часу.
Парк хороший, але він далеко. Так? Я це називаю інфраструктура доступу до природи. І от що це в Німеччині прекрасно, це що я зацінила на всіх рівнях. У нас цим погано, бо поки ти доїдеш до Пущі Водиці, ти вже втомишся. Потім ти там відпочинеш, назад доїдеш, ще знов втомишся. Тому цей ефект якийсь лікувальний, він нівелюється. І в дуже багатьох частинах міста саме так. І треба розглядати цю інфраструктуру на багатьох рівнях. Тобто має бути там невеличка зелень прямо у тебе біля дому, там посидіти, послухати пташок і не слухати там, не знаю, цей гул автомобілів. А має бути щось середнього розміру і щось дуже великого розміру, куди можна дістатися, не померши дорогою від спеки і ще якихось спецефектів київського трамваю у Пущу Водицю. От, і от це Цього я взагалі не бачу у майбутньому Києва. Це все, як на мене, скорочується. У центрі з парками дуже важко. У нас там єдиний парк Шевченка. На Подолі немає парків. І всі, Поділ дуже модний район, але, для життя, так, для культурного капіталу, так, але для комфортного життя, ментального здоров'я, здоров'я взагалі, це важка ситуація, цього не вистачає. Парк Шевченко, він замалий. Тобто нам треба змінити оці одиниці обрахунку, скільки зелені потрібно на людину, і відійти від цього розрахунку на людину взагалі у Києві. Тому, як у нас зараз це рахується, всі зелені зони рахують там на кількість людей рамках міста, і виходить, що оскільки у нас Голосіївський парк лісу у місті, то виходить ніби так непогано на одну людину, але це неправильний спосіб розрахунку. І нам треба більше розпорошити цю інфраструктуру більш справедливо у місті і зробити оці інфраструктуру доступу теж покращити. Оце необхідно закладати у стратегії і робити це одним з найчільніших пріоритетів у розвитку міста. Цього я не бачу. Я бачу зворотню тенденцію. От.
Це не просто приводить до питання транспорту і автомобілізації. Угу. Ось до чого може призвести автомобілізація, якщо все буде розвиватись як зараз? Тобто за останній рік кількість тільки вживаних uh-huh. автівок в Києві приблизно на 50 тисяч збільшилась. Uh-huh. Для порівняння це, можливо, десь 10-15% від загальної кількості авто, які були в Києві.
Мені просто страшно уявити. В Європі ж, в Німеччині вони рухаються до того, щоб встановити взагалі бан на там дизельні і бензинові автівки. У нас цього у планах немає. Відповідно, це все буде продаватися сюди. І у нас буде тільки збільшуватися кількість цих незелених автомобілів.
Попри те, що збільшується кількість, ще високий рівень автомобілокористування. Uh-huh. Тобто мова не лише про те, що там більше домогосподарство будуть мати автівки, а мова ще й про те, що більша кількість з цих домогосподарств використовують авто щодня для того, щоб їхати на роботу, а робота дуже часто знаходиться в центрі міста. Uh-huh. І буквально сьогодні у нас вийшла публікація про те, що популярність громадського транспорту при цьому знижується, і є така тенденція, починаючи з 2017 року і до зараз, що кожного року падає пасажиропотік.
Угу.
Тобто ми спостерігаємо, що менше людей користуються громадським транспортом, і більше людей використовують власне авто.
Угу. Бачите, я навіть не знала цих тенденцій. Думаю, тут транспортні експерти набагато краще зроблять прогнози і зможуть візуалізувати, як це все може бути. Ну, звичайно, тенденція до того, що місто задихається і немає системних вирішень цього питання, там перехоплюючих парковок, наприклад. Є багато різних інструментів, які просто, якби була стратегія, то можна було б вирішити, які нам з цих інструментів потрібні зараз, щоб цю ситуацію покращити, але стратегії немає. Відповідно, що затори неймовірні. Вони неймовірні. Повітря теж у місті. Я не знаю, як цим дихати. Мені хочеться просто втратити свідомість на Бесарабці. Сьогодні я недалеко живу і ходжу, і їжджу, і це неможливо там перебувати. Ця людина стоїть, тобі спекотно, немає затінку, повітря дуже забруднене. Всюди автомобілі, всюди шумове забруднення. І ми до цього навіть ми відрефлексувати, що це робить погано. Тобто це так звично, так? Тому немає якогось опору тому, що це відбувається особливого. Може, він з'являється. Я не знаю. І будуть ще більші затори, все ще більше. Тобто, яка буде атмосфера в емоції? Тут я цифрами не можу казати. Думаю, краще вам окремо поговорити з експертами. Проте емоційно мені це страшно і хочеться планувати побіг з Києва, який, ну, в принципі, багато хто його і планує.
Ми трошки зачепили тему стратегії. Ось в Києві є така програма соціально-економічного розвитку. Це документ, який приймається Київрадою на кілька років і визначає багатомільярдні видатки на реконструкції, ремонти та будівництво за кошти бюджету. Угу. Ця програма містить також ключові показники. Ми витратимо стільки-то мільярдів на дороги, і рух має покращитись, або витратимо на труби, і їхній загальний відсоток зношеності має знизитись. Але в реальності показники з документу в документ не покращуються, а просто переносяться на наступні роки. Угу. Тобто у КМДА визнають, що якість інфраструктури просто стоїть на місці. Угу. І ось тут виникає питання, чому так відбувається, чому в місті взагалі так важливі генплан та стратегія, і чому зараз ці інструменти ігноруються?
Ну, генплан у нас ніби є, ніби його немає. Тобто ці інструменти, вони є, але вони просто не діють. Зараз я є такою шизофренічною у якомусь сенсі і цинічною. І от з ДПТ, так. Тобто, так, він є, ми знаємо, що він має діяти, але він не діє, і нам з цим окей. Тобто це така позиція...
Це генплан.
Це генплан, так. Це така позиція адміністрації, тобто їм не видає... Ну, це ситуація ненормальна, і вона поза здоровим сенсом, поза взагалі легальними якимись... Ну, знов-таки, це така величезна тема, і про це теж є от зараз, не знаю, там... певним окремим групам дослідників-дослідниць, ГОшкам і аналітичним центрам, які про це не бояться писати, тобто брати такі. От Анастасія Пономарьов, Олександр Анісімов, вони прописують принципи, власне, щоб інструменти були більш дієвими, за якими принципами вони. Ну, тобто вони мають діяти, але вони мають бути більш гнучкими. А тут ситуація така, що якийсь ніби ідеальний у вакуумі документ, який не має стосунку. І це вигідно, просто певним стейкхолдерам вигідно те, що він не має стосунку до реальності. Тобто, мабуть, щоб все це запрацювало, то ж таки має бути розділення ролей, якого зараз немає. Тобто міська адміністрація, політики і бізнесмени-девелопери, воно не розділено. Відповідно, місто як суб'єкт слабке, його немає. Немає кому просто відстоювати, в принципі, під ці інтереси киян, ну, оця ситуація шизофренічна, вона вигідна для неконтрольованого збільшення капіталу і подальшої фінансіалізації житла, про те, що ми говорили на початку. Тобто, ну, величезне лобі, якому цей фейковий перфекціонізм вигідний. Не знаю, складний, прекрасний, якийсь комплексний, абстрактний генплан, який не працює, всім дуже зручно.
Ну і виходить, що замість виконання генплану, зараз найчастіше Київрада приймає документи, які регулюють використання менших площ. Це йдеться про детальні плани території або ДПТ. І чи можна їх взагалі приймати без нового генплану? І які тут є ризики?
Це ще далі закріплення цієї ситуації, про яку я щойно намагалася описати. Тобто це легітимація такого безсистемного, хаотичного, нестратегічного розвитку міста. Ну, щоб, ну, по-хорошому, як воно має бути, щоб адекватно прорахувати, яке навантаження, які території можуть витримати.
Навантаження житлом, транспортом, да?
От так. Ну, житлом, в першу чергу, я б сказала, в нашому випадку. Яка щільність потрібна, яка етажність потрібна. Тобто спочатку місто має, коли роздає території, визначити оці критерії. От у нас загалом є, ну, от така інфраструктура, значить, от у цій ділянці ми можемо акумулювати там таку кількість населення, за такими розрахунками навантаження на там комунальну інфраструктуру чи транспортну інфраструктуру. Відповідно, під девелопмент віддати цю землю з такими обмеженнями. Це мають бути там 10 будинків 9-поверхових, там, я не знаю, ще 25-поверхових. Тобто от якось так ставити це ТЗ. Так це робиться, ну, в проєкті, який я досліджувала. То місто визначило, окей, у нас є 5-поверхівки, ми знаємо, що ми провели сюди ще одну станцію УБАНа. Відповідно, ми з тих 5-поверхівок можемо зробити 8-поверхівки і не 9. Да? І окей, будь ласка, наживаємося на цих трьох поверхах, місто це дозволяє. Коли це робиться шляхом ДПТ, без розрахунків згори вниз, то ми не можемо передбачити наслідки. Тобто ми не можемо справді передбачити, чи витримає транспортна інфраструктура, комунальна інфраструктура, чи там що буде з трубами, я не знаю, що буде з публічними просторами, як там буде житися людині, дитині, який це буде досвід, як це вплине в подальшому на місто. Має цієї немає розуміння. Ми на осліп таким чином, і ми не знаємо, де це зрикошетить через, не знаю, 10-20. Є вже такі проекти, і я б сказала, що там жити це дуже, дуже важко для здоров'я людини.
Разом з тим у нас є приклади проєктування не на осліп. Mm-hmm. Зокрема, є план інтегрованого розвитку Подільського району. Ти слідкувала за процесом його створення?
Я якраз була в Німеччині, трошки чула від друзів, документ читала, тому опосередковано слідкувала, скажу так.
Ти б могла трішки і коротко описати mm-hmm. для слухачів суть, щоб було зрозуміло?
Краще навіть розповісти. Я знаю, що це робилося з агенції з німецької агенції з технічної GIZ і з локальними експертами. Тобто створювалася робоча група, секторальна, і розроблявся такий от комплексний план розвитку з міждисциплінарною групою експертів українською та міжнародною, наскільки я розумію, з урахуванням різних шарів і аспектів цієї території. Десь так.
Тобто це та системність, угу, якої угу. не вистачає генплану і детальним планом території.
Так, абсолютно.
А як ти оцінюєш цей документ? І як, на твою думку, наскільки реально взагалі реалізація плану за цим документом?
Це прекрасний документ. Чесно, читаєш і радієш, що він є. Давай так, навіть якщо він взагалі не буде реалізований, процес важливий, правда ж? І відповідно просто той факт, що на цьому виросли експерти, експертки місцеві, які цей процес пройшли, вони знають, як це має бути, вони глибоко інтегрували це знання, вони понесуть його далі у інші проекти. Тобто це вже важливо. Його реалізація, вона реалістична, за винятком певних юридичних колізій, зокрема, там гостинний двір, такі моменти з ділянками, які у власності із цим якось важко дати цьому раду. В інших пластах це певні такі проблемні зони, можливо, вони б не дали повністю. В іншому це цілком реалістично, аби була політична воля, аби не втручалися лобі і інших інтересів, так? Тобто за спроможності адміністрації, яку необхідно розвивати саме як окремого стику, цілком можна реалізувати.
Ми поговорили про Київ, про кілька районів. Ти давно була в містах-супутниках Києва – в Ірпені, Борисполі, Броварах. Як вважаєш, що буде з цими містами, з київською агломерацією за 30 років?
Моя улюблена тема. Я була недавно, я системно їздила останні з цими містами-супутниками, побувала у Вишгороді, Ірпені, Обухові, Українці, Борисполі і ще кількох. Бо повернувшись з Німеччини, я зрозуміла, що мені абсолютно некомфортно в Києві і почала шукати отакі вирішення. Очевидно, що не зовсім рівномірна тенденція там порівняти Ірпінь і Бухів – це різна динаміка будівництва. Але загалом і там у дані Лунмісто можна подивитися, щоб зрозуміти, що будівництво воно йде ще більше у містах-супутниках, і тенденція саме до того, що люди активно скуповують там житло, воно вирісло у ціні навіть за останній рік там на 1-2%. І активно переїжджають, тому що Київ стає некомфортним і є такий відтік у ці міста-супутники, що генерує проблеми для міст-супутників. Яскравий приклад – це Ірпінь, де ці процеси вже яскраво виявлені, там вже громада протестує, намагається зберігати ліс. Тобто за рахунок цього знищується та сама зелена макроінфраструктура, про яку ми говорили на початку, щось, куди хочеться поїхати на вихідних і погуляти дуже довго на природі, от туди йде нових комплексів, які освоюють передмістя. це знов-таки несе проблеми того, що у нас буде ще більше скорочуватися там ліси довкола міста, і ну, то погіршуватиметься екологічна і там різні ситуації, воно зрозуміло. Тобто це теж все непокоїть, тому що немає, тут тоді мав би бути план розвитку агломерації і розуміння, коли і як ці міста будуть включені. Ну, і у містах теж має бути сильна адміністрація, яка адвокує, ну, розвиток за правилами, так, певними, з розумінням, де таки можна будувати, а де не можна будувати. Оце, оцього елементу, ну, взагалі, да, можна все цього, що нам не вистачає розуміння, де можна будувати, де не можна будувати, і як це робити, тобто, з якими обмеженнями.
Мабуть, найбільш приємніші з міст-супутників ті, де немає масового будівництва. Ми минулого року були в Українці, і воно дуже приємно нас вразило. Угу. Таке місто спокійне, тихе, відносно низька забудова, прекрасна набережна, широка, з гарним озелененням, де гуляє багато людей. І ми навіть застали фестиваль чи якесь там змагання з рибалки. Там було буквально сотні рибалок, і це було дуже цікаво, така місцева подія.
А в Києві таке уявити неможливо.
Так, я обожнюю цей напрямок. Українка, Обухів. От мені дуже подобається Обухів. Там зараз прямо, ну, там є величезний лісопарк, і от доступ до нього просто з містом, воно ніби між лісом, сосновим. Це, ну, хотілося б це зберегти, тобто задати якісь адекватні правила гри з обмеженнями, які покращать для всіх гравців, зроблять це більш, я не знаю, зрозумілим і теж передбачуваним, зменшать ризики. І хотілося б, щоб ці міста от несли і далі от те, що Юля сказала, цю якусь свою особливу специфіку практики цього буття з природою, з якимись практиками не міськими, щоб це зберігалося, щоб теж ми, кияни і киянки, це цінували, а не просто ставилися до того, як, не знаю, там, де можна купити собі квартиру серед лісу і там вичавити з цього найбільше, не знаю, найбільше прибутку. Теж розуміло, що от ми можемо туди їздити на вихідні, відпочивати, обмінюватися, тобто ставитися теж з якоюсь, ну, не хижацько якось ставитися до передмістя, бо ці стосунки завжди центр-периферія, вони, ну, бувають різні, але у нас вони хижацькі наразі, ну, мені так це здається.
Щоб якось більш позитивно завершити тему, можна, мабуть, запитати, що мають робити кияни, як створювати оцей запит, і складно просити рецепт, так, але як це має відбуватись знизу нагору, згори вниз, тому що, ну, ось, наприклад, вибрали новий склад Київради, і він вже вчора проголосував за забудову того будинку 19-го сторіччя, який нібито там 10 років тому кияни вже відстояли. Йдеться про будинок на Грушевського 4Б. І ось як формувати цей запит і як його реалізовувати? Це питання політичне.
Я не знаю. От якби ви мене спитали у 17-му році, мені здавалося, що я щось знаю. Зараз мені важко так однозначно відповісти на це питання, давати якісь рецепти. Це все так складно і все так просто в теорії роздавати поради, що кому потрібно. Більше поваги і вдячності, ніж бажання роздавати. Є чудові угрупування, скажімо так, знаю, актив, там, громадські організації, які дуже багато чого роблять. Тобто мені б хотілося скоріше висловлювати їм подяку і повагу, ніж казати там, що киянам і киянкам варто робити, тому що я сама не знаю, що тут можна вдіяти, коли йдуть такі макропроцеси, які просто як йде. І розуміння, що це питання політичне, це необхідно. Тобто
які це наслідки має мати? Ну, тобто, ми політизуємо питання, що це означає для киян?
Усвідомлення себе як спільноти, в тому числі і політичне, не уникання гостро. На позитиві, без якихось гострих моментів, ну, неможливо вирішити це питання. Інтереси конфліктують. І інколи протести – це адекватний метод, адекватний спосіб. Тобто ми маємо відстоювати права політичне. Ну, взагалі, так, місцеві вибори і місцеві органи самоврядування, ми мали б ставитися до них серйозніше. Тобто весь цей політичний процес ознайомлення з вибори. Ну, кажу, бо мені здається, іншого у нас і так дуже багато вистачає. Тобто враховуючи, які ресурси є в українського і київського громадянського суспільства в порівнянні з західними розвиненими країнами, це дуже маленькі ресурси і дуже багато що робиться на ентузіазмі, на тих маленьких ресурсах, на власних ресурсах. Тобто, ну, що ще більшого вимагати?
Дякуємо, Юлія. На цьому ми завершимо наш випуск. З вами був подкаст «Процес». Сьогодні в гостях у нас була Юлія Попова, і слухайте нас в наступних випусках.
До побачення.